Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnji Klub 2, u kome je vaš i moj gost, glumac Leon Lučev. Glumac Leon Lučev rođen je u Šibeniku, završio je Zagrebačku akademiju scenskih umjetnosti i glumio je u preko 20 igranih filmova. Glumi i Vladu, vozača kamiona koji za vreme NATO bombardovanja prevozi nepoznat teret u filmu Teret, Ognjena Glavonića koji je srpsku premijeru imao u subotu uveče na 24. FAPF-u. Razgovor koji sledi snimljen je tokom toga dana u Combank dvorani.
Na festival autorskog filma film Teret dolazi sa festivala na kojima je uglavnom dobijao nagrade, ali dolazi sa jednim teretom koji je potpuno nepotreban za ovu vrstu filma i uopšte za jedno umetničko delo. U tom kontekstu, sa kojim osjećanjem ti dočekuješ ovu beogradsku premijeru?
Pa miran sam nekako. Znam da imamo... Ne da imamo, da je napravljen dobar film, znam da je taj film bitan. Znam da je film koji pomiče i samim tim bilo bi stvarno suludo očekivati da su ljudi ravnodušni. Dakle, da. Ono što bi volio napomenuti, obično napominjem, čak i pozivam ljude da jednostavno pogledaju film i donesu svoj stav, bilo kakav, nebitno, ali čini mi se da je nekako bitno da je njihov, da je ličan, da je subjektivan koliko može biti, pa i objektivno. Da dozvole primiti film, a ne ideje nekih ljudi koji nisu vidjeli film, ili priča nekih ljudi koji nisu pogledali film. U stvari da pokušaju biti gledatelji.
Ono što je meni...
Za njih je rađen ovaj film. Za njih je ovaj film smo radili.
Ja znam otprilike od početka na čemu i kako radiš i uvek su to bili nekakvi angažovani projekti i Svjedoci i Na putu i Grbavica i Muškarci ne plaču i svi ti filmovi, evo sada Teret. Uvek si bio u tim projektima koji pokreću neka teška i ozbiljna pitanja. Šta ti se čini, kako ti se čini, gde si ti i gde smo mi u odnosu na to vreme koje je prošlo?
Pa ne znam gde smo mi, znam gde sam ja. Ponekad užasno umoran, ponekad entuzijastičan, stalno nešto kuham, pa mi nešto pada na pamet što bi radio, pa lijepo mi je radit, pa onda odustajem od svega i šaljem sve u pičku materiju. Pa onda se opet pokrenem. Jebi ga, koji svi ljudi, imam uspone i padove i nije lako svaki dan nanovo tražiti smisao u vremenima u kojima se kompletan smisao gubi i poništava. I nekako imam ogromnu sreću da sam umetnik, jebi ga, pa mi je traženje smisla neki životni poziv. Ne mislim da je lako vreme. A s druge strane mislim da je strašno poticajno. Da je vreme za neki pokret, za pokretanje, za neku unutarnju pobunu koja možda bude išla i na van. Tako da ne znam, shvatio sam da je taj moj neki angažovani, moja neka moja angažiranost može ići isključivo kroz umjetnost. Ja kroz umjetnost razumijem svijet. Ponekad se u realnom svijetu gubim, ja to ništa ne kužim. A umjetnost iz perspektive likova mi se dosta stvari razjašnjava u komunikaciji s redateljima, u pisanju, u nekim vlastitim kreacijama, mi neke moje stvari postaju jasne. Tako da, jebi ga, život, naš, turbulencija, stvarnost, zajebano.
Pre neki dan sam razgovarala sa rumunskim rediteljem Radom Žudeom povodom njegovog filma Mrtva nacija, koji se bavi u stvari početcima holokausta u Rumuniji. I kada sam ga pitala koje je najčešće pitanje koje su mu postavili u vlastitoj zemlji, bilo je zbog čega u takvom svetlu slikaš Rumuniju. To je pitanje koje se po pravilu postavlja rediteljima koji se bave istinom u zemljama, naročito bivše Jugoslavije. Takva su pitanja postavljala i Vinku Brešanu, takva pitanja postavljaju i sada Ognjenu Glavoniću. Kao da smo mi, kako on kaže, u tim konzervativnim zemljama u stvari naučeni da prema strancima pokazujemo neko drugo lice i trudimo se da budemo kao fini, a oni u nama u stvari sve znaju. Kako ti vidiš tu našu potrebu? Zašto na taj način ljudi koji se bavi tim temama napadaju?
To je neko stanje društva u kojem živimo. Zašto kajem stanje društva? Vidi, kad su bili predsjednički izbori za Hrvatsku prije ne znam koliko, 5-6 godina, i bilo je sučeljavanje Kolinde, ovoga Živog zida i nemam pojma, Josipović i još neko. I ujutro se vozim autobusom nakon te večeri i slušam radnike što govore. Jedan radnik kaže jednu rečenicu koja meni užasno zazvoni. On kaže, ma slušam ovoga Sinčića, sinov, ne znam kako se zove, Živog zida, kaže, ma mali govori sve istinu, ali meni je to strašno i ja to ne želim slušati.
Da, da.
I u stvari je to negdje ključ. Dakle, da, ljudi će prepoznati istinu, međutim, istina im je strašna, ne žele je slušati, što indirektno znači, lakše mi je slušati laži, lakše mi je slušati to da me neko godinama priča bajke koje se nema istine u njima, lakše im je živjeti. Međutim, to je princip djeteta, to nije princip podraslog čovjeka. I sad ta faza odrastanja u nekom društvu je dosta zajebano, jer odrastanje traži od tebe da realno sagledaš neke situacije i vidiš šta je realnost. Istina, jebi ga, i prema sebi i prema drugima je zajebana stvar, kužiš, jer naš oko nje nema više upitnika, jebi ga, to je moja istina i jebi mu mater, ona je sad takva u pičku materinu i onda više nema upitnika. Ali većina vlasti ili ljudi koji su na vlasti na ovim teritorijima bavi se prvenstveno filanjem nacionalizma, jer je to jedini način da oni opstanu na vlasti. I u stvari istina razbija po meni donekle jedan od temelja nacionalizma, kužiš, a to je laž, manipulaciju, prebacivanje odgovornosti na druge, razumiješ, i zato je zajebana, kužiš, i zato će neko reći pičku materinu, stani, alo. Mada s druge strane, gledaj, film je snimljen, film ima svoj život, film je viđen na 30 festivala, dobio 12 nagrada. Dakle, Ogi je prvenstveno napravio dobar film. Napravio je dobar umjetnički film. To znači, s umjetničkim sredstvima ispričao svoju priču. tema koju on obrađivao u dubini 2 i obradio je dosta ozbiljno. Ta tema je pokretač ovog filma, ali ovaj film se ne bavi tom temom. Ovaj film se bavi nečim što je jedna generacija ostavila drugoj i tako dalje. Puno više se bavi nekom obiteljskom pričom.
Čime se ovaj film još bavi i što nekako svi prosto ne stižu da kažu od tih napada je to da taj film govori o situaciji u kojoj se jedan ozbiljan čovek, svestan, punoletan, nalazi u situaciji da mora za 100 evra da prihvati posao u koji se ne udubljuje previše. U tom kamionu su umesto tih leševa mogli da budu i živi ljudi, mogli da bude oružje, mogli da bude droga, mogli da bude novac. I to se dešavalo, kao što znamo, kao što se desila i ta dubina 2, odnosno kao što se desio zločin koji je bio pokretač radnje u ovom filmu.
Gledaj, je vidio. Tamo. Živimo u sustavu kakav živimo. I jedan od temeljnih stvari u ovom sustavu je novac. I novac stvara ljude ovisnima o tom novcu. Jer bez novca ne možeš da kupiš hleb, mislim ako si na selu, brate, možeš jebi ga i da posadiš pšenicu i da živiš nekako od svog rada u skladu s prirodom. Samo toga je sve manje i to žele razrušiti kompletno jer onda imaju kompletnu kontrolu nad cijelom populacijom jer svima treba novac. To je dosta zajebano jer nama kao umjetnicima treba taj isti novac. I onda opet doleš zajebanu poziciju. Pričaš li previše istinu kako ćeš doći do novca u pičku mater? Će ti reći oni idu u pičku mater pa neće dobiti novac. Tako da istina i sloboda, pogotovo sloboda, ne može biti ideja. Mora biti neko stanje stvari, stanje čovjeka, stanje duha, stanje... I jebi ga, ona traži i neku hrabrost i odricanje i spremnost da stvarno budeš bez ičega i... Nije easy, jebi ga, ali kao posljedicu...
Ali se mirno spava.
Pa pitanje je kad si gladan, da li mirno spavaš, pitanje je kad imaš decu, kako je to mirno spavanje, ali koliko ti je to neki put kojim ideš, onda ideš s njim. I zajeban je, užasno je zajeban. I užasno je zajebano to što si postavila kao pitanje i postavila kao tezu, jer je temeljna. A to... On radi nešto što mu se ne radi za 100 maraka. Tako je. Ti ovdje imaš milione i milione i milione i milione i milione ljudi koji rade nešto što im se ne radi za 100, 500, 15 tisuća, 50 tisuća maraka. I zato što ima u društvu jebiga nezadovoljnih ljudi koji ne rade ono što žele, što osjećaju potrebu. Opkoljeni su strahom od tog jednog koraka koji se ponekad u glavama projicira kao najteži, najgori, najužasniji korak ka nekom svojoj slobodi, ka nekom svojoj potrebi, ka nekom svom poslu koji bi radio zadovoljstvo, jer ih uvjeravaju da to nije moguće, da je moguće jedino ono što je pravo, što im nudi ovaj sustav sigurnost. Te sigurnosti nema, to je najveća laž ovog sustava koji nudi sigurnost. Ta sigurnost ne postoji. Po meni je sigurnost najprostituiranija riječ u ovom sustavu, jer je to osjećaj, a realno ta sigurnost ne postoji. Svi ovi ljudi koji danas jesu, sutra mogu i ne biti, mogu sutra dobiti otkaze. Ova država ili ove države mogu propasti u toku jedne noći, banke mogu propasti, dakle sigurnost ne postoji i ne može biti posljedica nečega što je izvani. Jebiga, sigurnost je povezana užasno sa vjerom, a kad kažem vjerom ne mislim na religiju, nego na vjerom, da, vjerom koja ne ovisi o ničemu i ta vjera je zajebana. Mislim, ponekad na radionicama radim s ljudima baš na temi vjere i kad im kažeš vjera, oni pitaju šta, a ja kažem, a šta ako nema šta? Ne, samo vjeruješ. Kako to? Ja kažem, pa ne znam, jebiga, jer gledaj, ako si umjetnik i vjeruješ, onda ćeš tu vjeru ubaciti u film, ubaciti u scenarij. Dakle, ona ne ovisi o ničemu, a ti možeš da je ubaciš u svašta. I to je nešto, po meni, jebiga, sve mi je temeljno u pičku materno, ali i to je nešto temeljno, da Ljudi gube vjeru u vlastite snove. Često ljude pitam na radionici, pa šta si ti htio biti kad si bio mali? Jer to mi je nekako, jer onda se igraš, brate. Znaš, preozbiljno je sve postalo. Ja kad sam bio mali, kad bi mi mama rekla, jebi ga, ej čovječe, pa sad je već 7 sati, ja bih rekao, kako 7, pa daj još 15 minuta. Zato što u toj igri vrijeme prestaje značiti nešto i ti uvijek daješ sve od sebe. E sad, zašto smo se mi prestali igrati? Jer ta igra nije bila neozbiljna. Ja sam davao sve od sebe da uhvatim Mivicu, jebi ga, kad smo se trčali jedan za drugom, ubi se, čovjek, padao, ali ga uhvatim.
Još 15 minuta.
Da, ali zašto taj isti princip igre ne bi prebacili u vlastiti život, pa se igrali s nekim stvarima koje osjećamo kao potrebu, ali stvarno se igrali. Jer onda i nema vremena, nema umora, nema ničega, stvarno nešto uživaš u pičku materiju. Jebe ga, ovo što ti govorim nije baš u skladu sa sustavom. Znaš.
Ali je tako.
Ali je tako, jebe ga. I to je negdje to u pičku. Mislim, sad 150 tema bi ti otvorio oko toga, ali... Come on baby now, let me look at you, talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je hrvatski glumac Leon Lučev.
Ajde da se vratimo filmu Teret. I tom prostoru koji se dobio igrajući Vladu, to je sa jedne strane vrlo izazovno, klaustrofobična kabina kamiona u kojoj ti se pridruži Pavle Čemerikić, o kome također želim da popričamo kasnije. Ali si dobio zaista dosta prostora, ali to je i zahtevno za glumca. Treba koristiti razne sredstva da ne dosadiš i da budeš ubedljiv. Brzo se čovek zasiti tog prostora u kome provodiš ceo film.
Gle, opet ću ti se vratiti na početak i širiti stvari. Ja sam među prvim filmovima kojima sam radio, radio sam jedan, to mi je prva glavna uloga, bio je Sami od Lukasa Nole. Film nije bio baš uspješan, međutim ja sam u tom filmu rekao 5 rečenica i za mene je taj film bio užasno bitan, jer sam ja tu naučio nešto čim sam se bavio svih poslije godina, a to je šta je to bivanje u kadru, dakle bivanje bez riječi, samo bivanje. Sad nekoliko paralela koje ću vući s tim film koje su bitne. Ljudi u današnje vrijeme, pogotovo mladi ljudi, imaju osjećaj da nemaju pravo na grešku, a ne shvaćaju da svaki od tih poslova za koje oni misle da je greška mogu promatrati iz druge perspektive šta su dobili, šta su naučili, jer u svakome su nešto dobili. Sad ću ti se vratiti na Vladu. Gledaj, prvi put kad je Ogi došao bez scenarija, on je rekao, gledaj, to je frajer koji cijelo vrijeme vozi kamion i cijelo vrijeme u kadru i to je to. Ja sam rekao, ok, zanimljivo mi zvuči. Međutim, u ovoj priči, bez obzira koliko sam ja dobar glumac, a jesam, jebeno, Ogi je odličan redatelj, jebeno. I Ogi je od mene tražio, gurao me i stalno istraživao sa mnom i on sam te prostore autentičnosti, neposrednosti, ići preko granice, nije puštao stvari s kojima nije bio zadovoljan, tako da on je gurao moj talent preko granice, meni poznate, i sa svojom energijom i sa svojim načinim radom. Tako da sam mu ja u stvari u Teret užasno zahvalan na puno razina. Prvo, mene je Teret od svih mojih filmova najviše predstavio užasno širokoj publici sa jednim radom s kojim sam ja strašno zadovoljan. S druge strane, Ogi me gurnuo preko mojih granica. S treće strane, nikad se nisam osjetio u tom radu iskorišten, nego sam stalno imao osjećaj da zajedno radimo. I da u stvari svi mi koji smo radili taj film zajedno smo gurali jedni druge preko svoje granice. I zato mislim da je taj film i probija sve te granice, tu viš. Jer smo zajebano radili. A Jogi ga je zajebano smislio.
Vrlo. Podela je odlična, meni se posebno dopala pojava Pavla Čemerikića, koga sam pitala kako je bilo raditi sa Leonom Lučevim, jer znam da Leon Lučev vrlo rado deli svoje iskustvo sa mladim glumcima i sa budućim glumcima, i Pavle mi je potvrdio da je odlično sarađivao sa tobom, ali je da taj način rada zapravo nešto što je bio razgovor, a ne vežbanje teksta. Vrlo je zadovoljan onim što je naučio tebe, a ja imam utisak da on ima zaista dosta dobre temelje da bude dobar glumac.
Znaš šta, Pavle već je dobar glumac. Prvo je klinac intelektualac sa jasnim stavom. Onako to rijetko sretneš. Stvarno, klinca od nekih koliko, 19-20 godina. I to mene uvijek fascinira kod njega. i neki njegov mir koji ima. A i suradnja na ovom filmu, kako bih te rekao, mi nikad nismo, ja ne znam da li smo, možda smo par puta probali scene. Mi smo puno više slušali glazbu, pričali o tom vremenu, gledali neke videoklipove, ulazili u to vrijeme da bi ga mogli predstaviti publici i da bi to moglo vrijeme proći kroz nas. Tako da više je film na nekom osjećanju nas dvoje, nekom međuprostoru koji mi kreiramo svesno ili nesvesno, to je stvarno nebitno za ovaj film. Ja ne mogu reći sve stvari koje se naprave bile su svesne, a neke su bile jebeno svesne, a neke su bile kompletno nesvesne. Ali kad radiš s jednim ludim frajerom poput Togija koji ti kaže, e, slušaj, ovaj monolog od 6 kartica, nemoj ti to da učiš napamet. Ja kažem, kako to misliš? Pa nemoj. Ja kažem, dobro. Ali je na srpskom, pa znam. Pa šta ćemo? Pa kema ništa, ti njega tu i tamo pročitaj, pa onda kad dođe vreme za taj monolog, ti ga kaže. Ti, ja kažem, vidim da je čovjek lud, ali veruje u to, pa okej. Okay. I ja ću da verujem, bit ću lud. I tako smo ga radili. Tako da je rad s Ogijem uvijek na granici, ali iz njegove svijesti ide šta je ta granica njemu i zašto je on pokreće i šta on hoće dobiti od glumaca. A to znači on od glumaca ne želi nešto poznato, nešto sigurno, već traži neki prostor konstantne nesigurnosti. Jer ona daje autentičnost. Da.
Zanimljivo mi je, pomenuo si na srpskom je, ti si zaista glumac koji je dosta angažovan na ovim našim balkanskim prostorima i što se mene tiče najbolje savladavaš dijalekte, to je posao glumca, reći će svaki tvoj kolega, ali se to u njegovom radu ne vidi. Koliko je to zapravo teško i koliko duboko moraš da ideš da bi dobio to što dobiješ kada igraš, nemam pojma, Srbina, Dalmoša ne moraš da igraš, ali nekoga iz Zagreba, Purgira, nemam pojma, iz Bosne, Hercegovine.
Pa moj profesor govora, Tonko Lonza, mi je rekao, kaže, divno. Kaže, ti stvarno zanimljiv glumac, kaže. Ti si napravio strašnu karijeru, a tebi hrvatski uopće nije materinji jezik. I nije daleko. Ja sam dalmatinac. Ovisi kako radiš. I ovisi kakvu ideju imaš o radu. Ako savladavaš akcente i govor, ja nikad ne savladavam akcente i govor. Ja meni neko snimi, ja to ponavljam. Ali ja u stvari kroz to ulazim negdje u tog čovjeka, u to biće, jer u stvari svaki akcent, svaki daje drugačiji način govora. I bosanski, i hrvatski, i crnogorski. Svako od njih ima neku drugu. I u stvari meni govor užasno bitan. Čak i ovaj novi film koji sad pripremam sam tražio, bez obzira što je malo replika na hrvatskom, tražio sam da mi ih snime, jer me zanima taj dijalekt, to kako ja ulazim unutra, kako ulazim u taj prostor tih ljudi. Jer su drugačiji. Dakle, dijalekt je nešto, ne znam kojeg su engleskog pitali, pa kako on radi na tekstu. On je rekao, pa naučim ga na pamet. Razumiješ, ne radim na tome, bavim se drugim stvarima. Meni je tekst jedan od alata ili prostora kako ulazim unutra. I kad glumim, jednom me pitaju na Sarajevo Film Festivalu, pa kako je glumit Srbina? Pa ja sam rekao, pa nisam glumio Srbina, glumio sam čovjeka. Kužiš, jebi ga, to uvijek tražim, da nađem čovjeka, a ne da tražim Srbina, Hrvata ili Muslimana, jer to su identiteti. Ne mogu njih da glumim. Onda bi ostao užasno doslovan i ostao bi ograničen. I brate, dosadan u pičku na tome. A ako nađeš čovjeka, onda ovo sve isplivava van. I govor, dijalekt, akcent je jedan od puteva kako ulaziti unutra. Ali tu mi je stvarno dosta ljudi pomoglo i u stvari ja sam se trudio stalno govoriti. Jer što više govorim, kad sam radio Grbavicu, kad me vozač nije skužio da nisam iz Sarajeva, onda sam ja znao, aha, dobro, ok, sad je ok, to je to. Jer onda ja imam slobodu da se mogu i zajebavati na tom jeziku, a to daje autentičnu sliku. Da.
Child it was born, it learned how to hurt, and it learned how to Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2, u kome nam je gost, hrvatski glumac Leon Lučev.
I hoću da ti pitamo još jednom tvom pojavljivanju na jednom od filmova koji su na ovom festivalu, jednom divnom filmu, dokumentarcu koji se zove Dani Ludila, gde se, Dani Ludila, gde se pojavljuješ prosto kao neki deus ex machina, koji rešava probleme koji su naizgled nerešivi, ali koji su tu ispred ljudi i dakle samo je trebalo to usmeriti se prema čoveku, pronaći ga i ukazati mu na strahove koji treba prevazići. U pitanju su ljudi koje je zapravo društvo prosto nabedilo, oni jesu šizofreni bolesnici, ali ih je lečilo na takav način da su postali još veći bolesnici od onoga što su nekad bili.
Gledaj, prvo meni je bilo to strašno zahtjevno, jer ja sam došao tamo, ja nisam došao, došao sam tamo jer bilo jedno predavanje zanimljivo, jednog čovjeka koji vodi te radionice, on je bez lijekova izlječio se od šizofrenije i pričao je o svojim glasovima u glavi koje čuje. Ja kad jebote svih čuju, ne samo ti, samo ne govore na glas. I onda mi je užasno me razveselio kad je rekao, kaže, pa znaš šta, ja stalno čujem susjedi pričaju protiv mene, ja znam da to nije realno, ali čujem ih jebeno, stalno pričaju. I kaže, onda sam, dugo mi je trajalo dok nađem rješenje, onda sam, kaže, kupio ventilator. I kad sam kupio ventilator i uključim, ja njih kao ne čujem. I meni je to njegov odnos ka vlastitoj bolesti i načinu rješavanja vlastite bolesti mi je bio sjajan. I onda me kolegica koja je to organizirala zvala da vodim radionicu sa ljudima koji imaju šizofrenije i psiheze, dakle medicinske termini se zovu šizofrenije i psihoze, i mene to bilo uzbudljivo, jer ja takve, mislim takve, moje radionice vodim sa svima, od penzionera, klinaca, odraslih glumaca, toga, ali nikad nisam radio sa ljudima koji imaju kao medicinsku dijagnozu. I ta radionica je bila strašno intenzivna, svašta se tu dešavalo i to su ogromne nekad duboke traume koje nikad nisu prerađene i u stvari kada se dodirneš njih, oni u stvari jako fizički reagiraju na njih, to nije, jer je to užasno duboko. I meni je bilo vrijedno iskustvo, a dio toga iskustva i te radionice ušao u film. I ne znam da li je to Deus ex machina, taj dečko je stvarno napravio pomak. On je sjajan redatelj, jebote, on snima genijalne stvari. Ova cura je izašla van, ona je danas zdrava žena, skinula se sa lijekova, izlječila se,
nije se ubijala više.
Točno, a gledaj, ja sam ti 93. bio teško bolestan, baš teško bolestan, i bio sam kod dva doktora. Jedan doktor mi je rekao da ću živjeti 10 godina, drugi mi je rekao da ću živjeti 11 godina. I bila mi je zanimljiva odluka tada u životu i koje sam tek kasnije bio svjestan. A to je da ja strašno poštujem medicinu. Dakle, da me ne shvatiš kao nekoga ko nije, medicina je, jako je poštujem. Međutim, medicina nije imala rješenje za moju bolest. I to mi je bilo jasno. I ako ostanem u medicini, ja ću stvarno živjeti 10-11 godina. Jebi ga, jer to oni vjeruju.
I da, i to je njihovo, da.
I ja sam odustao. Tražio sam neki svoj put da se izlječim, izlječio sam se, danas sam zdrav čovjek, teta mi ovog ljeta skrivala, pa jebote, ti si zdrav, pa ja kem jesam. Hoću ti reći, neka treba vidjeti šta neka realnost ima potrebu da ti kaže. I da li se ti slažeš s tom realnosti, jer ti ako uđeš u tu realnost, ti ćeš u nju vjerovati. Znaš, ja sam nakon rata imao invalidnost, ja sam mogao ostati invalid, u Domovinskog rata bio bi dan danas invalid. Međutim, u momentu sam rekao, pa neću biti invalid, hodam, skačem, trčim, ajde da se bavim nečim drugim. Dakle, samo je pitanje na koju mi realnost pristajemo i koju mi realnost, jer imamo pravo na naše realnosti. Poštujući tuđe, razumijevajući tuđe, koristeći tuđe, jer jebemo mater, ja ako slomim nogu, brate, idem u bolnicu, pa neću ići negdje drugdje, u pičku mater, novi namještaju dobro nogu, stavit ću mi gips. A ako trebam operaciju, ja bih ga idem u doktora da me operira. To je bio specifična bolest, kužiš, i nisu imali dovoljno informacija o njoj. I to je to.
I za kraj samo, evo, da te pitam o tome, pojavljuje se u teretu pored Pavla Čemerikića, igra i tvoj sin. Kako si pristao na to? Obično glumci kažu ne želim da deca idu mojim stopama, a ja kad znam kojim stopama ide Leon Lučev glumac, ne poželim ja Leonu, sinu Leona Lučeva da ide očevim stopama, mada znam da ne može da Iver padne daleko od klade, on je verovatno na tvom tragu, nije na nekom drugom.
Ivan je na nekom svom tragu, ja sam strašno ponosan na njega jer sjajni dječak i jednom sam mu i rekao, ja kažem, znaš šta sine, kad se rodi dijete, ti imaš svakakve ideje kako bi htio da ti bude dijete, ali ti se stvarno prevaziš u sve moje ideje i ono, sjajan si čovjek. Oko samog Ivanovog angažmana u teretu, ja sam predložio u jednom momentu Ogiju, ja kažem, Ogiju, jebote, bilo bi divno da Ivan igra mog sina zbog ovog monologa koji mu govorim. Jer tu ne moram igrati nikakav odnos. On je moj sin. Mogu samo prenos. I Ogi je razmišljao dosta o tome. Ivan je napravio jednu audiciju prije 3-4 godine. Bio je mlad klinac. Bio je 14-15 godina. Međutim, film se snimao 3 godine poslije. I on je opet radio audiciju. Ja sam ga spremao. Fakat je dobar. I onda se spletom cijelih okolnosti, jer su bile i drugi kastovi i druge kombinacije, Ivan je dobio tu ulogu. Ja sam bio užasno ponosan na njega, zato što je ozbiljan posao, nije za jebancija. I strašno mi je, strašno sam se ganuo kad sam ga vidio na platnu, jer ja nisam vidio kad je snimao. Ogi mi je samo rekao super je napravio. On to nije svjesno napravio. Dobar je. Ali to što je pustio van me, baš mi je bilo ranjivo. Kuši, jer ta neka njegova tuga koja ide van, a i snaga te neke nove generacije koja je luda i nepredvidljiva i u stvari u kojoj imam veliko povjerenje, nije išlo negdje kroz njega i ovu djevojčicu i cijelu ekipu i Pavla. Jako je bitno. Jer jebi ga, oni su nam budućnost, oni su to sutra. A Ivan hoće na akademiju, ja ga spremam, ali isto tako sam mu rekao za godinu dana, ako ti to dopizdi i skušiš da to nije za tebe, brate, stani, idi nekim svojim putem koji će tad biti potreba. Ali da, podržavam ga, jebe u mati, talentirani, šta da kajem. A i s druge strane, gledaj, mama mu je umjetnica, skušiš, suvremena umjetnica. Ja sam umjetnik, okružen je s puno umjetnika oko sebe i uopće mi nije čudno da ga je to zainteresiralo i da mu je to u koži, u krvi. A s druge strane, ono što se razmišljam, jebate, njemu je i gluma i ovo, njemu to sve isto. On to sve radi, okej, dobro, nije mu život i smrt. A možda je to njegov put, meni je to život i smrt. I gluma, i režija, i pisanje scenarija, i pedagogija. A njemu je to puno lakše nego meni i to me još uvijek zbunjuje kod njega i jebe ga. Drugačiji.
Hvala. Da.
Molim.
Slušali ste Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovor koji ste slušali snimljen je u Kombank dvorani na dan premijere filma Teret Ognjena Glavonića u subotu 23. novembra. Neverovatno koliko sadržajan razgovor može da se vodi u ovakvoj buci. Izvinjavamo se zbog svake poštapalice u vidu psovke. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas, Nevena Matović.